Tahan aga alustada ühe looga ühest perekonnast, kes veel viimased poolteist aastat peab kannatama ja olema pideva järelvalve all selleks, et oma rahaasjadega toime tulla. Nimelt nende lugu sai alguse hulk aega tagasi siis, kui esimesed SMS-laenud Eestisse tekkisid. Tekkis neil väike ajutine rahahäda ja väga lihtne oli seda lahendada niimoodi nagu reklaamiti. Piiks-piiks ja raha tuli. Sellest esialgsest väikesest summast, see oli äkki suursärgus 1000 krooni, sai järgmine ja sellest järgmine ja järgmine ja järgmine. Ja viimaks, kui kohtuistungile see asi jõudis, siis oli sellest esialgsest 1000 saanud ei rohkem ega vähem 1000 kroonist, ehk 64 eurost, saanud ei rohkem ega vähem kui 29 543 eurot. Neil ei olnud mitte midagi. Peale ühe vana auto ja ühe maja, ei, see oli üks korter ühes majas kuskil keset Põlvamaad. Ja kui kohus otsustas lõpuks välja kuulutada selle perekonna pankrotti, siis võlausaldajad said tagasi põhimõtteliselt 64 eurot. Ehk selle, mis nad alguses laenasid. Kõik ülejäänud, noh, nipet-näpet, mis seal tuli läks, siis kohtutäituri tasudeks ja muuks selliseks. Aga kõiks ülejäänud summa. See tuleb ju kuidagi maksta. Kohus aga otsustas välja kuulutada nende pankrotti ja nüüd 5 aastat on nad kohtupoolt määratud isiku järelvalve all. Kõik, mis nad teenivad, pannakse kirja, neile jääb see hädaajalik miinimum ja ülejäänud, mida paraku tulnud ei ole, peaks siis minema selle võla kustutamiseks. Aeg on läinud ja kui esimesed kuud olid väga rasked, see järelvalve ja kõik see oli selline, mis nende jaoks oli ootamatu, kummaline, arusaamatu, mis nõudis neilt omapoolset pingutust, siis nüüdseks on nad peaaegu et harjunud. Ja 1,5 aastat veel. Ja siis on neil lootus, et nad saavad kõigest sellest suurest võlast kaovaks. Inimesed teevad väga sageli mõtlematud tegusid, mõtlematud tempe, mõtlematud asju. Need asjad, mis esmapilgul võivad olla normaalsed ja arusaadavad ja loogilised, lähevad ühel hetkel lihtsalt käest ära. Täpselt selle sama perekonnaga võis see asi niimoodi olla. Läks vaja raha, laen tuli tagasi maksta, võtsime uue. Uus laen tuli tagasi maksta, võtsime uue. Ja nii see kerkis ja kerkis ja kerkis, kuni lõpuks oligi see, et nii palju laenu ei saanud mitte kusagilt enam võtta, et seda viimast laenu tagasi maksta. Ja siis hakkasid intressid ja viivised tiksuma ja need tiksusid ja tiksusid. Ja nagu te võib-olla kuulnud olete tänastest reklaamidest, SMS-laenu aastane krediidikulukuse määr on mõnikord kõigest 1846% või midagi sellist, siis lähebki väga kiiresti üle kätte. Ehk siis 20-kordistub aastaga see summa, mis laenatud on. Meil enamustel ei ole tohutuid laenukoormaid. Laenukoormad võivad olla, sest eestlasel on üks selline harjumus omada ise enda elamispinda oma eluaset. Aga enamustel inimestel Eestis on olemas sellele laenule, mis neil on ka tagatis. Tagatis, mis kataks ära enam-vähem kõik selle, mis on laenanud, on ja natukene jääks alles ka. Eestlane on selles suhtes õnnelikus seisus. Ja arvatakse, et keskmine eestlane on võib-olla isegi tänu oma elamispinnale rikkam kui keskmine sakslane. Kuigi me teenime vähem, on meil siiski rohkem parandust hingedaga kui keskmisel sakslasel, kellel on küll auto ja haagis ja paat, aga mitte maja või korterit. Meil on see vastu need asjad. Meil ei ole küll suuri laenukohustusi võib-olla alati. Me ei ole nii sügavas augus kui see mees, see perekond, kellest ma rääkisin, kuid siiski on meil midagi, mida me alati arvestama peame. See on see, milline on meie suhe, meie seis Jumalaga. Ja see meeldib meile või mitte on alati võlas. Me oleme alati miinuses sellega. Me ei saa koguda mitte midagi oma südamesse selleks, et, et katta ära kõiki neid negatiivsed asju, mis me oma käitumisega tekitame. Kõik meie patud tõmbavad seda saldat miinuse poole ja mitte ükski hea tegu ei saa seda tõsta üles nullini isegi või üle selle. Inimene lihtsalt ei saa päästa ise ennast. Meeldib või mitte, me oleme patused ja pat on see, mis meid Jumalast lahutab. Nehemia raamatus 9. peatükis 17. salmis, õigemini kogu 9. peatükk, räägib rahva patukahetsusest. Selle Iisraeli rahva patukahetsusest, kes on nüüd tagasi tulnud. Ja 9. peatükki 17. salmis kirjutab Nehemia. Nad tõrkusid kuulmast, rääkides siis sellest rahvahulgast, kes tuleb välja Egiptusest. Nad tõrkusid kuulmastega tuletanud meelde sinu imetegusid, mis sa olid neile teinud. Vaid olid kangekaelsed ja oma tõrksuses võtsid nad pähe oma orjapõlve tagasi minna. Aga sina oled andeksandja Jumal, armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest. Sina ei jätnud neid maha. Me oleme suures osas täpselt samasugused nagu see rahvas, kellest Nehemia raamatus räägitakse. Me tõrgume kuulmast, me ei tuleta meelde seda suurt imet, mida Jumal on teinud. Me oleme kangekaelsed ja me otsustame üha uuesti ja uuesti minna tagasi sinna, kus me tegelikult olnud oleme. Sinna orjapõlve, nagu öeldakse. Ja Jumal on täpselt see sama. Tema on andeksandja, tema on armuline, tema on halastaja, tema on pika meelega ja tema on rikas heldusest. Ja kõige tipuks, hoolimata sellest, millised meie oleme, ei jäta ta meid mitte kunagi maha. 32. laulus on Taavet kokkuvõtmas ühte väga, väga olulist arusaama. 32. laulu esimesed kaks salmi on tegelikult see, mis Taaveti oma kogemus on. Ta ütleb, õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kahetud. Õnnis on inimene, kellele issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust. Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud ja kelle patt on kinni kahetud. Taaveti ütlesin seda, et õnnis on inimene, kes mitte kunagi pattu ei tee. Sest uskugi mind, Taavet ei ole sellist inimest näinud. Mitte keegi ei ole näinud sellist inimest, kes mitte kunagi pattu ei teeks. Mida? Kas või mõttepattuga, jah? See on see kõige tavalisem, kõige tüüpilisem asi. See, mis kasvab mõttest edasi sõnadeks või tegudeks, on juba see jäämäe veepealne tipp. See, mis inimestele näha on, on see killukene ainult. Aga seal all on terve suur mägi, terve suur hunnik. Taavet ütleb, õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud ja kelle patt on kinni kaetud. Me mõnikord mõtleme seda, et senikava, kuni see asi, mida me teinud oleme, mida me mõelnud oleme, ei tule avalikuks, on kõik korras. Ja tundub, et Taavet isegi natukene toetab seda mõtet, öeldes, et see, kelle patt on kinni kaetud, on kuidagi õnnelikumas seisus. Ja kindlasti. Aga Taavet räägib siin tegelikult ka nendest asjadest, mis ei olegi avalikud. Ka nendest asjadest, mis on Jumala poolt kinni kaetud siis, kui me oleme neid ainult mõelnud ja otsused teinud. Ka nendest asjadest, millest võib-olla mitte keegi teine peale meie enda ei tea. Meie enda ja Jumala siis, sest tema teab ju kõike. Jumal on meie Jumal, kes andestab meie vatud. Ja kui Jumal andestab, siis Jumalal on üks harjumus veel. Ta tahab need patud ka unustada. Ta annab need andeks, kõik need meie valeteod, ja ta jätab need selja taha. Mõnikord me kipume ise need küll seal selja tagant uuesti kaasa võtma ja minema koos nendega edasi. Aga Jumala jaoks neid reaalselt enam ei ole. Sellest hetkest alates, kui me oleme andeks palunud, ja tema on andeks andnud. Ja senikaua, kuni me neid ise uuesti meelde ei tuleta. See, et Jumal andestab, on üks piibli põhitõdedest ja üks kõige suuremaid ivasid sisusid kogu kristlikus kogemuses. See Jumala andestus on nii suur, et isegi Piibli kuldsalm, see Johannese 3.16 kirjutab sellest. Jumala andestus tuleb siit ridale vahelt väga selgelt välja. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Kus on andestus, võime küsida? Siin räägitakse sellest, et Jumal andis poja, räägitakse sellest, et see poeg oli ainusündinud, räägitakse sellest, et me peame uskuma ja räägitakse sellest, et me ei hukku siis, vaid et meil on igavene elu. Kus on andestus? Andestus ongi selle usu ja hukkumise vahel. Senikaua, kuni me usume sellesse, et Jumal saab andeks anda, senikaua, kuni me usume sellesse, on kõik korras. Sest siis ta annab andeks ja siis me ei hukku ja siis on meil igavene elu. Jumalaga on asi natukene teistmoodi kui inimesega, kes kõikidest asjadest väga täpselt aru ei saa ja mõnikord kipub mõnda asja mõne asjaga üle pingutama ja üle mõtlemagi. Jumal on nimelt Jumal, kes erinevalt inimesest saab olla iga inimese juures ühele samal ajal. Meile tundub see võib-olla natukene kummaline ja keeruline aru saada, aga Jumal on kõikel. Ta on täna siin ja praegusel hetkel on ta üks kõikus kohal mujal ka. Kui Jeesus rääkis pühast vaimust, siis öeldes, et mina lähen küll ära, aga tuleb lohutaja, tuleb püha vaim, kes on teie juures alati, siis see ongi see üks oluline ja rõõmus omadus Jumalal. Ta saab olla igal pool alati. Ja kui me pattu teeme, siis meile see väga ei meeldi, sellepärast, et kes see tahaks teada või tunnistada seda, et keegi teab seda, mida me valesti teeme. Me tahame teha seda, neid halbu asju ikkagi niimoodi, et mitte keegi mitte kunagi teada ei saa. Aga Jumal teab. Isegi siis, kui kaas inimesi seal kõrval ei ole. Isegi siis, kui me välja ei ütle, vaid mõtleme, teeme neid plaane. Isegi siis tema teab. Jumal suudab kõike. See on oluline asi just sellepärast, et inimestena me ei suuda kõike. Me ei suuda andeks anda kõiki neid asju, mida teised inimesed meile teevad. Mõned asjad on lihtsalt nii valusad. Mõned asjad on nii valusad, et seal põlili maas ja sa ei jõuagi peaga, et püsti tõusta. Sest keegi on sulle nii haiget teinud, et sa ei taha teda mitte kunagi enam näha. Aga Jumal suudab. Jumal suudab andeks anda. Ja kõige olulisem on see, et ta suudab ka unustada. Inimestel me alati ei suuda. Üks kõik, mida me teame, tuleb ühel hetkel meile siiski meelde. Ja kui me seda ise meelde tuletada ei taha, siis on saatan see, kes sobival hetkel meile õlale koputab ja ütleb, et mäletad, see seal tollal. Ole ettevaatlik. Muud ma ei ütle, aga ole ettevaatlik. Ära usalda teda enam nii, nagu sa varem usaldasid. Ja siis tuleb meil meelde ja siis me usaldagi. Ja siis me suhtumegi sellesse inimesse kuidagi teistmoodi kui varem. See kõik on selle meie patu olemus, meie patu süü, meie patu pärast niimoodi. Jumalaga on õnneks lood teised. Jesaja raamatu 38. peatükki 17. salmis ütleb Jumal nii. Ütleb, räägitakse Jumalast niimoodi. Vaata, mu suur kiberdus muutus rahuks. See on patuse inimese kogemus. Sina kiindusid mu hinge hukatuse haugus, sest sa heitsid kõik mu patud oma selja taha. Autojuht on meie sest päris palju ja autoga me oleme päris sageli sõitnud ka, nii et me teame, et selleks, et selja taha näha, on välja mõeldud sellised vahvad asjad nagu peeglid. Ilma peeglit me näeksime ainult seda, mis on ees, juhul kui me just ei hakka keset sõitu pead keerutama ja vaatama, mis seal selja taga toimub. Aga Jumalal ei, või tavaliselt me ei käi mööda tänavat ringi niimoodi, et meil oleks peeglid kuskil silmade kõrval ja vaataksime kogu aeg, mis selja taga toimumas on. Jumalaga on täpselt sama lugu. Kuigi teil on võimalus olla kõikjal, teada kõike, tunda kõike, mõista kõike, kõigest aru saada ja isegi seda lugeda, mida tavainimene või mida inimene ei suuda, siis Jumal ei kasuta meid peegleid, mis teil võimalik on kasutada. Ta ei vaata seda, mis on selja taga, vaid ta jätab need patud sinna. Sa heitsid kõik mu patud oma selja taha. On ühe patuse inimese kogemus. Miks? Sest Jumal armastab inimest. Jumal armastab meid nii palju, et ta oma ainusündinud poega ei säästnud. Vaid andis selleks, et kõik, kes me teda usume, et meil võiks olla igavene elu. Jeesus andis oma elu meie eest. Heebrea kirjas 9. peatükis 22. salmis öeldakse, et andeks andmiseks on ainult üks võimalus ja see on verevalamine. Läbi Vanatestamendi templiteenistuse me näeme seda, kuidas hommikust õhtuni toimub templis ei midagi muud kui verevalamine. Suured tapatalgud. Inimene tuleb oma patuga, tuleb oma ohvriga, viib selle, paneb oma patu tema peale. Ja valab verd. Miks? Sest ilma verevalamiseta ei ole andeks andmist. Meeldib see meile või mitte, aga pat on nii kole asi, et sellest ei saa muud moodi lahti kui verevalamisega. Ei, õnneks me ei pea valama enda verd, sellepärast, et Jumal on välja töötanud asendussüsteemi. Ja õnneks me ei pea tänasel päeval isegi mitte valama ohvrilooma verd, sellepärast, et see asendussüsteem on nüüd jõudnud täiuseni, kus Jeesus Kristus on meie surnud. Ja see asendussüsteem on see, mis võib meilt patu ära võtta, aga see ei muuda mitte kuidagi patu hinda ja patu raskust. Isegi siis, kui me ei pea päevast päeva võtma seda sama ohvrid alle ja minema sellega templisse, on patul täpselt sama raske hind. Väga patustel inimestel võis Vanatestamendi aegadel lõpuks karjast väheks jääda ja lõpuks nad lõpetasid pankrotis ilmselt või midagi sellist. Aga samas on nende suhe Jumalaga taastatud. Tänasel päeval me ei pea tegema otsesid rahalisi väljaminekud selleks, et oma patu andeks saada, aga see patt on täpselt sama raske ja sama valus, kui see oli Vanatestamendi aegadel. Võibolla isegi raskem ja valusam sellepärast, et nüüd on surnud ja keegi teine kui Jumal meie eest. Ja meie patude andestus sõltub mitte enam sellest, mida me teeme, vaid sellest, mida me usume. Ja sellest, mida me uskuda tahame. Viimasel paasapüha söömajal, ehk siis sellel söömajal, mis püha õhtu söömaja teenistuse inimkonnani toonud on, on sellest lugedes võime me näha ühte väga huvitavat nüantsi. Koos Jeesusega läheb ülemisse tuppa 12 meest, 12 tema lähemat jüngrit ja nad lahkuvad seal kahes osas. Kõigepealt läheb üks ja siis lähevad ülejäänud. See üks on Juudas ja see üks läheb sellepärast, et ta tunneb, et ta ei saa seal enam olla. Loen Johannes Evangeeliumi 13. peatükist 21. salmist. Seda öelnud võpatas Jeesus vaimus ja tunnistas, tõesti ma ütlen teile, üks teie seast reedab minu. Jüngrid vaatasid nõutuses üksteisele otsega osanud arvata, kelle kohta ta seda ütleb. Näete, jüngrid hakkavad mõtlema, et kes see küll olla võiks. Nad mitte keegi selle teksti järele ei mõtle sellele, et kas mina võiksin see olla. Kas mina võiksin teha midagi sellist oma jumalale. Üks te jüngritest, see, keda Jeesus armastas, oli tema kõrval lauas. Simon Peetrus noogutas nüüd peaga selle poole öeldes, küsi temalt, kes see on, kellest räägib. See jünger nõjatus siis Jeesuse rinnale ja ütles talle, issand, kes see on? Siis vastas Jeesus, see sama, kelle jaoks ma kastan palakese ja annan talle, siis ta kastis palakese andis Juudas Iskariotile Siimona pojale. Ja palakese järel läks saatan temasse, Jeesus ütles talle nüüd, mida sa teed, tee kiiresti. Ja 28. salm. Lauas istujatest ei taibanud aga keegi, mille kohta Jeesus talle nii ütles. Kui siis 30. salmist, kui siis Juudas oli võtnud palakese vastu lahkusta kohe, aga oli öö. Jeesus tuleb koos 12. jüngriga pidama paasaköha söömaaega. Seda söömaaega, mis räägib ei millestki muust kui sellest, kuidas moodi on Jumal juhtinud oma rahvast läbi ajaloo. Seda söömaaega, mis on seatud mälestuse meenutuse märgiks sellest, mis juhtus Egiptuses, kus rahvas tahtis minna ja Vaaro ei lasknud. Kus rahvas tahtis koos Jumalaga liikuda, aga see vana, see Egiptus hoidis teda kinni. Ja kuidas Jumal siis mõjutab Vaarod? 10 uhtlust, kuni see 10. On see kõige raskem. Esmasündinute hukkamine. Ja seal tulebki see paasapüha söömaaeg. Mitte miskit muud, kui see esmasündinute hukkamine. Kurb sündmus või kuidas? Tegelikult rõõmus sellepärast, et kõik need, kes tahavad, võivad elada. Jumal annab Egiptuses olijatele annab konkreetse korralduse. Võtke paasatall, tapke see, määrige tema verega ukse piitjalad kokku, sööge selle talle liha koos kivedate rohtudega, olge valmis minema, sest nii peaga ma ütlen, et nüüd siis me läheme. Ja nii ongi. Kõik need uksed, mille piitjalad olid määritud verega, kõik need uksed jäävad hävitusingli poolt külastamata. Kõik ülejäänud aga, sest nendes kodades need esmasündinud hukkuvad. Ja see lõpptulemus on siis selline nagu teise Mooses raamatu 12. Peatükk 31. salmist öeldakse. Vaaro tõuseb öösel üles ja ütleb, kutsub öösel Moosese ja Aaroni ning ütleb, võtke kätte ja minge ära mu rahva keskel nii hästi teie kui ka Iisraeli lapsed ja minge teenige Issandat, nagu te olete rääkinud. Võtke ka nii hästi oma lambad ja kitsed kui veised, nagu te olete rääkinud ja minge ja õnnistage ka mind. Ja egiptlased käisid rahvale peale, et nad kiiresti lahkuksid maalt, sest nad ütlesid, me sureme kõik. Ja rahvas läks niimoodi, et viis ära kõik, mis neil oli ja võttis kaasa ka selle, mis egiptlased neile kaasa andsid. See on see paasapüha söömaaeg, mida nüüd viimast korda peeti. Sest nüüd sellest hetkest alates ei meenutame mitte enam seda, kuidas Jumal oma rahva Egiptusest välja tõi, sealt patuorjusest, vaid meenutame sellest seda, kuidas Jumal meid päris patuorjuses päästis. Sest Jeesus meie paasadal on nüüd surnud ja tapetud. Aga 12 meest läks sinna vaia ja üks läks sealt eraldi välja. Ja sest tema ei suutnud uskuda, tema ei saanud aru sellest, et Jeesus ka tema eest sureb. Ka tema patu eest. Ja Juuda saatus oli kurb. Piivel kirjutab, et lõpuks ta läheb ja poob enese, sest ta ei suuda elada selle teadmisega, mida tema teinud on. Ta ütleb, et mina olen süüdi selle süütu vere surmas. Juudas ei suuda elada, sest ta ei saa aru sellest, et Jumal ka teda armastab. Ülejäänud 11, neil ei ole sellist koormat hinge peal, aga nad on aru saanud sellest, et Jumal armastab. Hoolimata sellest, et nad on täiesti mõistmatud, täiesti arusaamatud, ühesõnaga selline seltskond, kellega väga koos olla ei tahakski. Neile antakse konkreetsed märgid ja nemad arutavad, et huvitav, kes see küll olla võiks. Neile öeldakse konkreetselt, mis juhtuma hakkab ja nad ütlevad, et tegelikult on ilus ilm täna. Aga seal nad on. Nad on Jeesuse lähimad jüngrid, lähimad sõbrad, Jeesuse lähimad võitluskaaslased. Ja nad saavad aru sellest, et Jumal neid armastab. Peetrus. See sama Siimon Peetrus, kes on jüngrite eestkõnelejaks juba pikka aega olnud. tema kuuleb mõni hetk hiljem sõnu Jeesuselt, sina salgad mind enne kui see hommik otsa saab või see hommik, järgmine hommik saab. Mitte ühe korra, vaid kolm korda ütled sa, et sa mind ei tunne. Ja Peetrus ütleb, oi ei, kindlasti mitte. Aga vahe on selles, et tema sai aru sellest, et ükskõik, mis elu ette tuua võib, ükskõik, millised saatana rünnakud olla võivad, on Jumal teda alati armastamas. See ongi vahe. Vahe nendel inimestel, kes hukkuvad, ja nendel, kes Jumalale rõõmsalt vastu lähevad, kui Jeesus taeva pilvedel tuleb. Need, kes hukkuvad, ei mõista seda, et Jumal võib nende patud andeks anda. Ja need, kes pääsevad, on sellest ilusti aru saanud. Ja see ongi see kõige olulisem ja kõige tähtsam osa. Ma usun, et me oleme täna siin selleks, et see tõttu, et me oleme aru saanud sellest, et Jumal armastab meid. Et tema armastab meid nii palju, et ta annab meie patud andeks, et ta armastab meid nii palju, et me ei pea hukkuma. Amen. Parandusteenistus osa on õige pea tulemas ja enne kui me selle juurde läheme, ma palun, et me tõuseksime. Tõuseksime palveks ja mõtleksime kõigepealt oma südames järele selle, et kas me oleme aru saanud, kas me tahame aru saada sellest, et Jumal meid tõepoolest nii palju armastab, et kõik need patud, mida me teinud oleme, kõik need patud, mida me isegi teinud veel ei ole, vaid ainult mõelnud oleme, et tema need andeks annab. Need hetked, kus me oleme olnud ilma temata, ja millest me võib-olla kõige rohkem, mida me isegi kõige üldjuhul isegi meenutada ei taha, et tema need andeks annab. Ja siis paletame koos. Tõuseme ja seisame palveks. Ja Jumal, sina tead, mis on meie südametes, sina tead seda, mis on meie eludes olnud ja sina tead, et mitte keegi meist ei ole patuta ja puhas. Sina tead ka seda, et kõik patud on need, mis võivad meid sinust eemal hoida ja lõpuks meid hävitada, kas kõik kui suured või väikesed need on. Ja Jumal, sina oled annud oma poja sellepärast, et meie võiksime elada ja saada oma patud andeks. Jumal, me teame seda, et sina tahad jätta meie patud oma selja taha ja neid mitte üles kaevata, neid maha matta, neid ära unustada. Sina tahan need matta sellisesse hauda, mida ei märgita ja millest keegi lõpuks mitte midagi ei tea. Jumal, palun siis aita meil, et me suudaksime oma patudega, oma vigadega, oma eksimustega teha täpselt samamoodi. Panna need maha ja mitte need enam kaasa võtta, sest ainult niimoodi saad sinagi need unustada ja mitte enam meelde tuletada. Jumal, me palume, et kõik see, mis on olnud meil selja taga, et see võiks sinna jääda ja et need halvad asjad ei tuleks meiega tulevikku kaasa. Et tänases päevast alates võiksime me pöörata uue lehe ja et see leht võiks jääda sinu armust puhtaks ja et me võiksime alati kogeda seda, et sina oled meie hea Jumal. Jumal, sina näed, et mõnigi kord on meil midagi meie kaasinimeste vastu, sellepärast, et nemad on teinud minevikus midagi sellist, mida me ei suuda mõista või isegi andeks anda. Palun siis anna meile seda armastavat meelt ja teadmist, et nemad vajavad täpselt sama võrra armu, sinu armu kui meie. Palun, et mitte ükski kibedus, mitte ükski halb tunne ei takistaks, ei tõkestaks seda suhet, mida sina oled meile pakku. Jumal, palun anna meile armastust nii enda kui sinu kui kaasinimeste vastu. Ja anna meile mõistmist, et ilma sinuta ei suuda, ei saa me mitte midagi teha. Jumal, me täname sind selle eest, et sina oled kinkinud meile igavese elu lootuse ja teadmise, et sina armastad meid niivõrd, et sina annad meile andeks isegi meie vead ja eksimused ja viid meid sinna igavesse ellu. Täna me kiidame sind ja palume, et sinu õnnistus võiks ikka ja alati koos meiega olla. Palume, et sa oleksid meiega nüüd ka läbi selle alandusteenistuse püha õhtusema ja laua ja võimaldaksid meil minna edasi koos sinuga. Keerata puhta lehe ja minna ja tervitada ühel päeval Jeesus sind siis, kui sina taevapilvel tuled. See on meie palve. Meie palve kogu südamest ja kogu mõistusega. Amen. Palun istuge veel. See sama Johannese 13. Peatükk. Esimene pool sellest peatükkest räägib alandusteenistusest ja sellest, mida me nüüd teha soovime. Kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtusöömajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagrasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde, too ütles temale, issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina minu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Peetrus ütles talle, issand ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus vastas, puhtaks pestule ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kui mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reidab, sellepärast ta nii ütleski. Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma puue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja isand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina issandi õpetaja olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui te isandega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõndaga teete. On üks asi, mida alati meeles pidada tasub. Mitte ükski tegevus, mida piiblis kirjeldatakse, ei ole mõeldud lihtsalt kombe täitmiseks. Sellest hetkest alates, kui ta kasvab üle kombe täitmiseks, on asi viltu läinud. Kombe täitmisest ei ole kasu. Ei ole kasu sellest, et sa 7. Päeval, hingamispäeval kõik oma tööd kõrvale paned, kui su mõte ikkagi töötab. Kui see ei ole koos jumalaga. Ei ole kasu, vana testamendi ajal ei olnud kasu sellest ohvrist, mis viidi templisse, kui inimene tõesti oma patte tema peale ja vannud ei tahtnud eest vabaks saada. See oli lihtsalt kombe. Ei ole kasu kirikus käimisest, kui see on lihtsalt üks tore koht, ei ole kasu püha õhtusema ja lauast osasaamisel, kui sa ei mõtle seda, mis siin taga on. Alandusteenistuse mõte on see, mida Jeesus ütleb Peetrusele 8. Salmis. Kui mina sind ei pese, siis ei ole sulle osa minuga. Osadus, ühtsus, kooskõla Jumalaga on see, mis on tähtis. Ja sellepärast me seda teeme. Me nüüd tõuseme, läheme alandusteenistuse juurde, nii nagu meil kombeks, meie õhed jäävad siia ja vennad lähevad teisele korrusele, mis pärast siis saame juba pühaõhtusöömaja ja laua juures taas kokku.
sinu